Ia, urtero legez, Alabedi Irratia komunikazio eta gerrak antolatu ditu aurten ere Gasteizen. Izan media da urtengo izenburua, baina izenburua aldatzeaz gain, izaera eta edukiak ere aldatu dituzte Alabedikoek. Irratiaz gain segurtasuna, After Effects, kartelgintza edota bideogintza bezalako esparrua landuko dira gaur bertan, hasi eta maiatzen 7an amaituko diren herri komunikaziorako tailerretan. Gai honetaz patzaz eta zehaztasun handiagoarekin hitz egiteko Gaizka Mondarain Alabediko kidea dugu gaur gurean. Arratsaldeon Gaizka eta ongi etorri zebrabidera.
Arratsaldeon bai.
Zergatik izan behar gara media Gaizka?
Zergatik izan behar garen media. Ba, jode, galdera ona. Ra, lehenengo galdera izateko
bai,
potentea, potente bota iazu. Ez dakit, egia da, bueno, gu geu ere, batez ere maienguro hauek antolatzen ibili garen, ok, Alabedin parte hartzen dugunez. Imaginatzen dut oro har, bagarela jende taldetxo bat, ba, komunikazioarekin eta komunikatzeko behar horrekin kezkatuta dagoen jende bat. Batez ere ikusten dugulako gaur egun komunikabidek ze pisu daukaten egungo gizartean, nola erabiltzen diren behin tabarriz ere ez, mezu zehatz batzuk zabaltzeko, eta aldi beran ze garrantzitsua den ere bestelako komunikabide batzuk sortzea, mas media nagusi horietatik kanpokoak bestelako mezu batzuk ere isilpean gera ez daitezen. Horregatik uste dugu ere, ba, norberak bere tresnak lantzea eta tresnaiek erabiltzeko trebatzea ba, oso garrantzitsua dela gaur egun nagusi den mezu horrek izan dezan bestelako mezu batzu egen osagarritasuna, eta alba da, ba, hoiei aurre egiteko gaitasuna garatzea guk geuk.
Bueno, ez da lehenengo aldia tailerra hauek prestatzen dituzuela, zarrean aipatu dugu bezala, bueno, irratigintzarekin otutako tailerrak behin baino gehiagotan prestatu dituzue, baina, bueno, aurten ala moduko salto bat eman duzue edo, ez?
Bai, egia da, eustut, okerrezpanago izan media tailerrak hau izango litzateke 5. urtea, izan media tailerrak antolatzen dituguna, eta aurten, bueno, ez da aurten, ikustu kezka oroar eta guk geuk ere askotan esan dugu, ez? Alabedi momentuz irratia, tresna moduan irratia erabiltzen duen kolektibo bat dela, baina horrek ez du esan nahi itxita gaudenik bestelako ba, medio batzuk erabiltzera, ez? Sarean ere bagaude, webgune bat ere badaukagu, aurten berriro berrartu dugu bideo taldeare, eta hor egia da ba, bereziki aurten jende asko hurbildu dela irratira bideo gintzaren aitzakia honekin, eta hori ikusita pentsatu genuen ba, momentua zela ere zabaltzeko tailer hauek bestelako ba, disziplina batzutara, eta eskaintza jendari aukera kartelak egiten trebatzeko, bideoak egiten trebatzeko, irratian bertan ere ez trebatzeko, eta jakinda egun bakarrean ez dugula mirarik egingo eta inorrestela irtengo hortik ba, ez dakite sekulako kasetari bihurtuta edo sekulako bideogile edo sekulako diseinatzaile, ba, behintzat oinarrizko ezagupen batzuk sozializatzea gure artean, eta gainera nik uste dut hor ere ba, guretzat garrantzitsua izan da sozializazio horretan ere gure inguruko jendea eta gu geu hemen irratian parte modu batera edo bestera parte hartzen ari garen jendea izatea bestei ba, transmititzen diena beraien esperientzia hori dena, ez? Bai biogintzan, bai kartelgintzan, bai irratigintzan, eta bueno, gure filosofia beti hori izan da. Eta hortik antolatu da aurten apur bat ba, egitarau zabalagoa.
Gero igual, zartuko gara, amaian, zartuko gara igual egitarauaren zehaztasun guztietan, baina, bueno, batez ere herri mugimenduari bideatutako tailerrak direla esan duzue, eta, bueno, niri honekin bi galdera datozkit burura, alde batetik, ea herri mugimenduak gabeziak dituen komunikazioen arloan, eta bestetik, ba, bueno, ea herri mugimenduko parte sentitzen ez direnek ea ateak irekita dituzten tailerra hauetarako.
Bai, bu, nien hasi ikusten gai esateko ea herri mugimenduak gabeziak badituen edo ez. Imaginatzen dut hor, ba, egongo dela jendeak eskatuago agian bere mezua zabaltzearekin eta bere mezua nola zabaltzen duen, eta agian beste batzuek ba ez diote inbesteko garrantziarik ematen. Gu geuk behintzat oso argi daukaguna da, eta nik uste dut orokorrean azkenengo urtetan argi geratu dela mezua zabaltzea, et mezua nola zabaltzen den, nolakotasun hori oso importantea dela. Eta ez ematen duzun itxura bati bakarrik, baizik eta jendearen gana ailegatzeko, jendartera ailegatzeko, klabea delako gaur egun, tresna hoiek ondo manejatzea. Tresna hoiek esaten dudanean da, ikusentzunezkoen munduan gutxi gora bera behintzat ez, ba, eskura ditugun tresna hoiek, sorionez baitugulako tresna desente eskura, ondo manejatzea. Eta horretan esango nuke azken urteetan gainera sekulako saltoa eman dela. Eta Euskal Herrian sorionez badagoela, ba, bueno, mugimendu bat, sare sozialak beraiek ez, nahiko argi usten dut ere egon badagoela sekulako mugimendu eta badagoela jendea horretan ari dena Euskal Herri osoan zehar. Hala ere, segurazki oraindik egongo da ba, kolektibo bat baino gehiago eta herri mugimenduaren barruan ba, talde bat baino gehiago ba, horretan, bueno, utxunak izango dituena, gu geu ditugu moduan, ez? Eta purka-purka uste dut horretan aurrera pausak ematen joan behar dugula esaten moduan. Ba, media izateak eta komunikabideak ondo manejatzeak gaur egun sekulako botera ematen dizulako. Eta hori batzuek argi dute moduan, guk geuk ere argi eduki beharko nuke.
Tailerrak bai, baina gaur bertan mai inguru batekin hasiko dira jardunaldiak.
Bai, agian mai inguruena baino lehen, ze bigarren galdera uste utzi duela hor
erantzun duzu gutxi bera, baina bera.
Bai, ez, bueno, ba, batez ere entzuten da bilen entzat ere, ez dugula tailerren kontu hau mugatzen herri mugimenduetan parte hartzen nahi da jendeari bakarrik, ulertzen dugu norbanakoak interesa eduki dezakeela, edo zein tailerra egiteko eta horretara ere irekita dagoela, hau da norbaitek txetik entzuten badigu eta tailerretan parte hartzeko gogoa du, zabalik dituela ateak, bai, hori da.
Ongi etorri izango da. Aipatzen nuen gaizka, tailerrak bai, baina bueno, gaur bertan mai inguru batekin hasiko dira jardunaldiak, izenburua generoa komunikabidetan badugu betaurreko morerik. Bueno, mai ingurua hori Aldabe gizartetzean arratsaldeko 7etan, bueno, zer da tailer honekin biatu nahi duzuen gaizka?
Ez dakit, hau ere hor apurtxo bat antolatzen ibili garenon artean, ba, tailerrei berai hasiera emateko hitzaldi bat antolatzea genuen buruan, kasualitate ba, datek ere kointziditu duten ez, aurreko aste buruan eta aurreko asteetan ere, ez, Gasteizen, bueno, Feministok Prest egunaren aitzekian gauza bat baino gehiago antolatu dira, eta guk geu gure buruari behinta berriz egiten diogun autokritika bat eta ikusten dugun gabezia batetik pentsatu genuen ere ba bueno, feminismoaren gaiarekin eta emakume komunikabideetan duten parte hartzen inguruan hitzaldi bat antolatzea eta horregatik bueno, pentsatu genuen generoa komunikabideetan duen lekua aztertzeko mai inguru hau antolatzea, horretarako saiatu gara ba, komunikabietan parte duten kasetari bat baino gehiagorekin, ere ez, bai inguru ahalik eta zabalena antolatu nahi genuelako, eta ba, azkenean badugu betaurreko morerik galdera irantzuteko aste azkenean, apilaren 13an, arratsaldeko 7etan, hau da, gaur, iluntzeko 7etan, ba, Ider Olazar, Info 7 irratiko kale gorrian magazineko aurkezlea etorriko dalde batetik, bueno, Iderrek berak ere landu du emakumeen gai hau irratian eta ez, hor, bueno, egin zuten lan bat bereiek ere ba, zerrendatzen, ez, arloka emakume Euskal Herriko esma emakumeen izen eta kontaktuen kontuari. Jasone Agirre EITB-ko, bueno, krespanago, ez dakit, hizkuntza eta hizkuntza arduraduna den, edo, bueno, ez dakit zehazki zein den bere kargo EITB barro, baina, bueno, EITB-ko kasetaria da, eta gainera unibertsitateko EHU-ko irakasleare bada, eta azkenik, ba, bueno, Malen, Aldarlur, Klito Atari Digitaleko kide duguna, eta hiru hauen artean, bueno, ikusita ere ez, bat komunikade publiko batetik datorrela, beste bat agian oso zentratuta, batez ere feminismotik ez, Klitoren kasuan irakurketa bat egiten, eta gero aldi beran, ba, bueno, Ider Olazar Info 7tik neko nuke agian parte hartzaile gehiago egotea eta eta saiatu izan gara, baina bueno, hiru hauen artean uste dugu eman daitekeela eztabaida polit bat ikusteko eta aztertzeko apur bat gaur eguneko komunikabidean egoera zein den eta nabarmena den gabezia horren aurrean ze egin daiteken aurrera begira. Hau dena moderatzeko Txibi edukiko dugu, Aitziber Pedekarkamo, hemen irrati bertako kide duguna. Suelta loian eta ono zera irratxeioan ere parte hartzen duena, eta eta hori izango da, hori ze, gaur zazpietatik aurrera aldabe gizartetxean, beraz doainik izango da maien gurua, nahi duenak hurbil daitela bertara, eta eta gu nostu gu interesgarri izango dela.
Eta, bueno, aipatu du ez, betaurreko moreak hori da galdera, bai, baina tailerrak iragartzeko argazkian emakumerik ez dagoela ikusi dugu. Ez dakit, tailer hauek ere honen inguruan hausnartzeko baliatu beharko dituzuen?
Ba, bai, ez da gainera kontu berri bat, eh? Arrosa sarean ere okerrezpanago aurtengo jardunaldietan eduki dugu tailer bat gai honen inguruan bueno, eztabaidatzeko, hausnartzeko irrati Euskal Herriko irratietako jende askoren artean. Hortik taldetxo bat sortzeko asmoa, egitasmoa ere sortu zen aurtengo jardunetan. Iazko jardunetan Bilbon ere mai inguru bat antolatu gunean antzeko gehi baten inguruan, eta oro har esango nuke behintzat Euskal Herriko irratietan, eta ez irratietan bakarrik, baina bueno, behintzat Euskal Herriko irratietan gabeiz horren aurrean kezka hori egon badagola, eta behintzat kostiente garela zein den gure utxunea, eta horretarako ba, tresnak ba, bueno, martxan jartzeko asmoa behintzat badaukagula, ez da erraza, badakigulako kontu hauek normalean oso sakoneko aldaketak behar dituztela, ez? Eta ez da kasualitatea hor argazki horretan hartzen diren guztiak mutiak izatea, gu geuk ere argazkiatara genuen momentuan argi geneukan zare ginen egiten. Asamblean elkartzen garen momentuan argi daukagu moduan gizonezkoak gehiengoa direla. Eta hori aldatzea, asamblea baten hori aldatzea, ez da erraza espada ematen benetan belaunaldi aldaketa bat, sakonekoa, bueno, ez dakiten egin zaziko nioin. Baina, bueno, balda zerbait guk argi daukaguna, ez da kontu berria gainera, historiko izan da irrati honetan bertan, ez, alabedin. Eta, bueno, bagian heldu da momentu horri heltzeko, eta benetako erabaki batzuk hartzeko, eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, horretarako prest.
Hausnartzeko orduan aukera, gongo da gaur bertan ere engo diren tailerretan. Goazen, bueno, larun batean azten diren tailerretan zentratzera edo, larun batean, apiriak amasei, irrati gintza tailerrak, bat bi gainera, eta argazki laritza eta bideograbaketarako pautak. Zertu batuko dugu bertan, gaizka?
Bueno, egingo ditugun tailer hauek denak, bai apirilaren 16koa, bai apirilaren 23koa eta bai San Prudentzio ostean hor asteburu bat saltatuko dugu eta maiatzen 7an egingo diren tailer hauek, ikastarotxo hauek, Oian Eder Euskararen etxean egingo dira, bueno, beste irratian bertan eduki badaukagu lekua, baina ikusten genuen ba denentzat eta gaina aldi berean bi tailer egiteko, ba esken aukala espazio nahikorik, eta horregatik erabaki genuen Oian Eder Euskararen etxean egitea, lekua proposa zelako, gela bat baino gehiago, ordenagailua dauzkagu bertan, eta autu hori egin genuen, bueno, ba, erosoago izan dadin ere ez. Aldi berean emango dira bi tailer, goizoko 10etan hasita bi, eta ratzeko 5etan beste bi. Lehenengo honetan, argi geneuken irrati gintzaren inguruan egongo zirela bi tailer, orain arte egin izan ditugu moduan, eta irrati gintzan guk planteatzen duguna eta udanik agian gehien ezagutzen dudana, besteen inguruan ez gehiagir usatuko, baina irrati gintzarenean guk planteatzen duguna da, alba da behintzat prozesu guzti bat ez ikustea, edo gai izatea horretan, jendea horretan trebatzen, irrati gintzaren lehenengo zati horretan goizean ikasiko dugu, bueno, alabe diren aurkezpen txikitxo bat egin ostean, ahozkotasuna landuko dugu, hau da mikrofono baten aurrean nola komunikatu beharko genuken, eta batez ere testu bat nola interpretatu beharko genuken, ez? Nola irakurri beharko genuken modu egoki batean testu bat mikrofono baten aurrean. Ba, bueno, ez da hori bakarrik irratia, baina horrek hori bere badu oinarrian, ez? Hori egin eta gero, estudietan bertan grabatuko dugu, ba, aurrez prestatutako testutxo bat, edo grabatuko dute horrego eta esan da, ikastaroan parte hartzen dutenek, eta arratsaldean estudiotan grabatutako hori editatzen ikasiko dute, eta horretako, ba, bueno, guk hemen iraten eraitzen dugun programa baten oinarrizko ezagupenak azaltzen saiatuko gara, han, Oian Ederren bertan, ba, Eusko Goia gainera ordenagailu pila bat, eta bueno, ikasi ahal izango dute audio edizioan oinarrizko kontu batzuk. Aldi benean, esan dugu goizean, argazkilaritza praktikoan, ikasi hor irakatzeko dena, denbora ere kontuan hartuta, ez? Denbora gutxi dela, goizean lau ordu edukitza, bueno, oinarrizko nozio batzuk, argazkiak nola atera modu egokien. Betiko, ez? Argia, bestea, diafragma, eta horretarako, bueno, hemen irratiko lagun bat izango dugu, Raúl Txoren, 2x2 foto talde horretako kidere badena, eta arratsaldean, bueno, ba, Juanek, Juan Orozagarai, Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolako irakaslea den Juanek, bideo grabaketa baterako kontuan hartu beharko genituzken zenbait irizpide emango ditugu, ez? Bideoak grabatzea erraza delako gaur egun, denok egin dezakegulako, baina agian bideoak grabatzen ere modu txukun batean ikasi beharko genukelako, ez? Eta horretarako behintzat, ba, lau irizpide ematea.
Eta apiren oita iruan ja, bigarren asteburuan, kartelgintza eta bideogintza oraingoan bi ezberdin duzue.
Bai.
Kartelgintza bat eta kartelgintza bi, biako izean, eta bideo edizioa bat, eta bideo edizioa bi arratzaldean, biak alabiak.
Bai, hauk ere, bueno, agian horbait arraro egingo zaio, ez? Kartelgintzaren lehenengo hori eta kartelgintzaren bigarren aldi bidean izatea, baina, bueno, pentsatu genuen kartelgintza bat ikastaroa eskaintzea kartelak egiten ikasi nahi bai, baina oraindik zer ez dakien horrentzat, pentsatuz, agian zerbait jakin dezake, ez, urbiltzen den norbaitek, baina zerotik hasten den horri kartelak egiten hasteko lehenengo atea irekitzea behintzat, ez, jakitea programa hori
oinarri txiki bat.
Oinarrizko zerak nozioak azaltzea. Kartelgintza bin aldiz, aldi beran izango da, goizean, hemen ja kartelak egiten badakien jende horri, ba bueno, apurtxo bat fintzen bigarren
pauso bat,
hori da, gehiago sakontzeko eta kartel txukuntxeagoak egiten ikasteko. Eta arratsaldean gauza bera, baina bideoekin.
Bideoekin, bideo edizio bat eta bideo edizioa bi arratsalde orduan.
Hori da, eta horretarako, ba bueno, goizan Arantzazu Alonso eta Imar Cordero edukiko ditugu, kartelgintza baterako, eta Álvaro, anta, ba, haure 2x2 fotokoa kartelgintza birako, hau egitenak ere, ba, bueno, irrati inguruko jendea ditugu. Arratsaldean aldiz, ba, Eneritz Arzaius gonbidatu dugu, topatuko kide duguna, bideo edizioaren oinarrizko ikastorioa emateko, eta bideo edizioaren bigarren zati horretarako berriro, ba, Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolako irakaslearen Juan edukiko dugu.
Eta, bueno, bukatzeko, maiatzen 7a, oraingoan bakarrik ja, 3 tailer ez da gaizka?
Bai, azken asteburu honetan asmo bat baino gehiago genituen, eta bueno, azkenean geratu zaiguna izan da goizean herri mugimendua, prentsa eta bueno, batez ere herri mugimenduak, ez, prentsarekin eta sare sozialekin modu efektibo batean, modu txukun batean nola jokatu behar duen, ez, ikasteko, ba, bai, bueno, hor, ikastatxo bat antolatu du. Hortako Iñaki Landa kasetaria eta Rebeka Martínez de Kompainoan kasetariak gonbiatu ditugu, hauko urtetan hor lano hauetan ibilitakoak dira, eta bueno, apur bet behek ere ikuste, ez? Nola, ze horretan uste dut ere badugula zerrikasi askotan herri mugimenduan, nola komunikatu benetan manifestazio bat antolatzen dugunean edo ekimen bat prestatzen ari garenean eta
edo traola egokia aukeratu, ez da beste askotan egoten den dilema
hori da.
Edo denerakoa.
Gauza hoietan, ez? Txikikeria hoietan askotan garrantziarik ematen zaien txikikeria hoietan sakontzea da asmoa eta hoietan mintzat irizpide batzuk ikastea. Eta hori izango da goizean, goizeko 10etan egingo duguna, maiatzen 7an. Eta goizuko 10etan ere, aldi berean, edukiko dugu After Effects, eta nire ez galdetu, zenik adibidez, hau, ez dakit, ez da, bakitzerden.
Irudi animatuak edo, ez, horretan.
Hori da. Bai, bideogintzarekin lotuta egon litzateke, baina kasunetan.
Sakonagoa igual, ez.
Hori da. Bai. Eneko Martínez de Albenizek, bai, irudi animatuak, eta animazioaren munduan, oinarrizko kontu batzuk hemen ere, bueno, bideogintzan tere bat, apurtxo bat, ibilitako jende izango da, ez, bertara hurbil daitekena. Eta azkenik arratsaldean, ba, agian beste guztien aldean, apur bat ezberdina den ikastaro bat, taller bat edukiko dugu, arratsaldeko 5etan hau ere, segurtasun digitalaren inguruan. Gaur egun, herri honetan aspalditik dakigu, ez? Sarea komunikabideak oro harrez, hor nola erabiltzen diren ere kontrol sozialerako, eta zentzu horretan nola babestu dezakegun, bai geure burua, bai guk geuk komunikatzen duguna, guk geuk alkarri komunikatzen dioguna, eta, bueno, ba, segurtasun digital horretan, gaur egun egon badaude, tresna pila bat, boietako batzuk erabiltzen ikasiko dugu, eta bere taller praktikoa izango da gainera, eh? David Martínezek emango du, eta taller praktiko bat izango da ikasteko. Lau gauza badira ere, ba, behintzat horretan trebatzeko, eta gure komunikazioak ere seguruagoak izan daitezen, ba, aurrera begira behar berazkoa dugulako, seguraski.
Hortze tailerren eitaro guztia gaizkak azaldu digula zehaztasun handiarekin gainera, eguna guztia finantzatzeko, suposatzen dugu, bueno, dirua beharko duzuela bai, presio batzu jarri dituzue, esku horrietan eta zare sozialetan eta karteletan ikus daiteke, 5 euro, 10 euro USB-a, zenbat horreindu behar da eta nola gaizka, zalantza asko ditu jendeak.
Bai, bueno, ez dakit ez da oso komplikatu, guk geuk ere ez da bai datu genuen, luz eta zabal honen ingura, maia, bueno, pentsatu genuen mundu guztiari zabaldu nahi genion tailertan parte hartzeko aukera, eta azken batean, pentsatu duguna da, sarrera bera kobratzea bakarrik ez hitzaigunein txukunei duitzen, orduan pentsatu dugu, bueno, ba, USB bat ematea opari, alabe diren logotipo eramango duen USB bat eramatea opari.
Merchandising pure duro.
Agian barruan opariren batekin edo besterekin ere, baina hori tailerretan parte
dutenek,
hori sorpresa. Eta, bueno, ba, USB hori salduko diogu tailerretar hurbiltzen diren guztiei 10 euroan. Bai, USB hori eramate izango da azkenean baldintza, 10 euroan USB hori erostea, eta horrekin ja tailer batean parte hartzeko aukera daukate. Hortik aurrera, tailer bat baino gehiago egin nahi duen jendearentzat, tailer bakoitza 5 euro gehiago izango da. Hau da, tailer bakarra 10 euro, tailer bakar horretatik aurrera, tailer bakoitzeko 5 euro.
Orduan, adibide praktiko bat jarriz gero, ni 4 tailerretan apuntatzen banaiz, lehenengo tailerren 10 ordainduko ditut, eta beste bietan bakoitzan 5 euro.
Hori da.
Hiru tailerrak, 20 eurotan, USB batekin, ez da?
Hori da, ikusten dut matematikan ni baino beto zaitzara.
Bai.
Zer den gaztetasuna.
Bai, eta gaizka, azkenengo galdera, apuntatzeko eta informaziorako, izanmedia@labedi.eusimeia jarri duzuen martzan, imeia bidali, datu batzuekin, eta listo, ez da?
Bai, izanmedia@labedi.eusen elbide horretara, ba bueno, behintzat zuen izena bidali eta zein tailerretan parte hartu nahi duzuen zehaztuz e-mail bidaltzearekin nahikoa. Hortik aurrera gu jarriko gara zuekin harremanetan, esango dizuegu zer den tailerretara ekarri beharko duzuena, non geratuko garen, eta bestelako argipenak emango dizkizuegu, baina bueno, e-mail bidaltzearekin ja nahikoa da. Ezta besterik egin behar eta bueno, jakin tailer batzuetan agian bueno, batzutan plazak betetzen ari direla, nahiko genuke mundu guztiarentzako leku eduki, baina zoritxarrez tailer batzuetan agian zailagoa da kudeatzea, ba 20 pertsona baino gehiagoko taldeak, beraz tailer batzuk betetzen ari dira, eskatuko genioke jendari lehenbailen izena ematea eta ba, ez dakit zer esan behar, besterik ez horixe, animatu daitezela, zorrako aukerak ez dira askotan egoten, eta behira, urten ba behintzat, baukagu, eta datorn urten eragian bai, baina aprobetsatu esatela urten, denbora gehiagik galdu gabe.
Ba, hoezek, izan media tailerrak, gaurtik hasita, maiatzaren 7ra bitartean, eta bueno, informazio gehiago, bai, alabedi.eusen gaizka Mondarain, mi esker gaur gurean egotagatik, eta zorte hon tailerretan.
Oso ondo bizi, agur.